Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Перша тема наша стосується трансплантації в Україні, того, коли вона запрацює за новим законом. Про це ми говоримо з Іриною Заславець, засновницею громадської організації «Всеукраїнська платформа донорства iDonor».
Нічого не готово. Більше того, от зараз в суспільстві частина людей взагалі навіть не уявляє про те, що у нас трансплантація, виявляється, була раніше, тому що все, ну, досі лунають такі слова про те, що от тільки дозволили трансплантацію. От якщо так дуже коротенько, то трансплантація у нас дозволена з 99-го року, тобто 20 років офіційно на законодавчому рівні це затверджено. До того трансплантації проводилися, але вони були законом не врегульовані. Відповідно, у нас в Україні, ну, понад 500 нирок пересаджено посмертно. І чому вона у нас зараз, власне кажучи, так в такому дуже в'ялому стані, а це стосується родини, а що з посмертною, то взагалі не відбувається. Тому що, насправді, дозвіл проводити трансплантацію, я це порівнюю з тим, що от вам дають ложку, приводять вас в пусту квартиру, дають ложку, кажуть, вам дозволено готувати їсти. Вам не дають продуктів, з яких готувати, вам не дають іншого посуду, у вас немає плити, і у вас немає грошей, аби це купити. Але вам кажуть, вам можна готувати. От питання, що ви з цією ложкою зробите? Ну, звісно, ідейні люди там щось бігали, робили, але коли держава не створює засобів і механізмів для цього, то це все тримається більше на ініціативі окремих людей, а у нас це було на ініціативі лікарів-трансплантологів або лікарів, які там в інституті нейрохірургії або лікарні швидкої допомоги таке діагностували смерть мозку, повідомляли про донора, потім пересаджувалося серце, а до головного лікаря цього центру є інституту нейрохірургії, який повідомив про цього донора, і ще 3 роки ходили правоохоронці і з питаннями, чи він все правильно зробив. Після чого лікарі сказали, ви знаєте, ініціатива карається, нам ці проблеми не треба, от, будь ласка, врегулюйте на законодавчому рівні, потім приходьте. Що ми зробили? Ми ухвалили новий закон, зміни до закону. І проблема в чому? В тому, що, ну, якщо в Білорусі, наприклад, цей закон не кілька сторінок, то в нас майже на 30. І цей закон наскільки переобтяжений деталями, ну, грубо кажучи, знову порівняння, кущі смородини, вам, ви хочете посадити кущі смородини, от у вас є 5 кущів, там зелене відерце і там якась там мірний стаканчик на скількись там мілілітрів на 20, щоб поливати. Закон прописує, ви можете садити кущі на відстані 30 сантиметрів один від одного, поливати його із синього відерця і мірним стаканчиком там по 10 мілілітрів. А у вас немає для цього засобів, так? У вас інакше. І що доводиться робити не підзаконними якимись актами і постановами врегульовувати, як би це мало бути, а доводиться вносити зміни в закони, щоб поміняти одне відерце на інше по кольору. А потім ви зіштовхуєтеся ще з однією проблемою, що ви не можете навіть самі 60 сантиметрів посадити, вам треба на 80, вам знову треба зміни в закон вносити. І це дуже ускладнює процес, тому що не було детально проаналізовано, що, як є, що є в лікарів, і для того, аби цей закон імплементувати. От його придумали, обтяжили всім, чим можна було, і сказали МОЗові, а тепер втілюйте його в життя. Що зробив МОЗ? МОЗ не дуже поквапився з цим, тому що, я пам'ятаю, його в травні ухвалили торік, потім літо було такий сезон відпусток, затишя, і коли я приходила в МОЗ ще тоді до заступника міністра Лінчевського, який опікувався цим питанням, і казала, ну, давайте, що з нашого боку треба, давайте, може, там, юристів якихось, що робити. Він каже, давайте восени подивимося. Ми говорили, ми навіть індійського трансплантолога Балакришнана привозили з тим, щоб давайте, може, він якось допоможе. Нам казали, ну, восени, я кажу, ви ж розумієте, що ви не встигнете. Мені казали, так, ми розуміємо. Я кажу, ви розумієте, що у вас тут люди будуть з наметами стояти? Мені сказано було, так, ми це розуміємо. Я казала, а може давайте уже зараз почнемо говорити про відтермінування, не в кінці, ну там, не у лютому, не в лютому, не в листопаді, не в грудні, а вже зараз будемо логічно говорити про те, що, дивіться, ми не встигнемо. На що я почула відповідь, а що ви хочете, щоб ми так просто сказали, що ми не зможемо? Ну і зрештою, осінь пролетіла дуже швидко. І що робить МОЗ в кінці року? Говорить про те, що вони видають постанову, яка говорить про те, що лікарі можуть вилучати органи і проводити трансплантації без трансплант-координаторів і ЄДІСТу. Хоча за законом все на них зав'язується, тому що щойно з'являється донор, трансплант, потенційний трансплант-координатор заходить в ЄДІСТ і це все робить. І чому трансплантація зупинилась? Бо лікарі сказали, дивіться, нам правоохоронці відповіли, постанова не має вищої сили, аніж закон. Закон говорить про те, що будь-які дії поза ЄДІСТом і без трансплант-координатора – це порушення порядку трансплантації. Це означає, що правоохоронні органи до нас прийдуть і запитають, а чому ви це зробили?
Але, зрештою, зараз вже є і система. Хоча вона не наповнена, так, але вона фізично є, вже існує.
Ви знаєте, от тепер до системи теж велике питання, тому що я не знаю, як розроблялося технічне завдання до цієї системи, ким воно розроблялося, бо я запитувала представників робочої групи, чи бачили вони в очі технічне завдання до цього ЄДІСТа, і вони мені сказали, що не бачили. І питання в тому, що більш за все, що цей ЄДІСТ не передбачає функції співставлення пари донор-реципієнт.
Тобто він не буде підбирати?
Він зовсім не такий, як ми би хотіли його бачити.
Тобто це будуть люди підбирати вручну пару?
Ні, це не має відбуватися вручну. Я говорю про те, що у мене є великі побоювання, і ми зараз відправляємо офіційний запит, щоб зрозуміти, хто розробляв це технічне завдання, хто його затверджував, чому 26 мільйонів. 26 мільйонів – це шалена сума. От, наприклад, реєстр ювенільного артриту для пацієнтів із веденням його на рік коштував 60 тисяч доларів. А у нас, вибачте, мільйон доларів на хмару, на 9 стовпчиків, так? Я розумію, що там IT-продукт, дорогий все, але питання такої суми, і це дуже цікаве питання, бо я собі уявляю про те, що це зовсім не те, що ми від нього очікували. І я думаю, він буде абсолютно нефункціональний. І єдине, що ми зараз можемо зробити, і я би хотіла, щоб це зробило нове міністерство, так, нова команда міністерства, це зробити аудит того, що було зроблено в трансплантації, визнати всі ці помилки і недопрацювання, які були які вже були допущені, і просто об'єктивно зараз сказати про те, що, ви знаєте, ми з такими темпами не встигнемо до нового року, а я вам гарантую на всі 200% не встигнуть, і відтермінувати на рік, на два з доопрацюванням. Реєстр же він може бути, він може наповнюватись. До нього мають під'єднати сімейних лікарів. Це ще одне питання, тому що в законі зазначено, що дані туди може вносити лише трансплант-координатор. А в постанові МОЗу, яку вони перед Новим роком видали, вказано про те, що згоди може брати сімейний лікар. І тепер питання. Сімейні лікарі, по-перше, взагалі не в курсі. По-друге, їх якось туди мають під'єднати. Але якщо вони навіть беруть згоду, дані має право внести все одно лише трансплант-координатор. І це така неузгодженість, яка от як?
Угу. Навіть якщо не про ЄДІСТ. От уявімо собі, що там питання ЄДІСТу взагалі не чіпаємо. Самі координатори. Угу. Їх же немає ще.
34 людини пройшли навчання в Запоріжжі. 34 людини,
вони
це станом...
Вони вже пройшли і завершили, чи вони тільки в процесі?
Ні, там курси кілька тижнів чи місяць, тобто це...
Тобто це не тривалий процес,
ні, насправді. Ні, це не тривалий процес, але тепер інше питання – організувати роботу цих трансплант-координаторів, правильно? Аби в регіонах з'явилися бригади вилучення органів. От трансплант, я спілкувалася кілька тижнів тому з людьми, які пройшли навчання в Запоріжжі, вони кажуть, дивіться, якщо у нас там діагностується смерть головного мозку, куди нам дзвонити? Ми не розуміємо, нам дзвонити в інститут Шалімова в Київ, чи нам дзвонити в Запоріжжя, що нам взагалі робити? Тобто розуміння алгоритму дій немає.
В ідеалі, я думала так, що в кожній області будуть якісь центри, які будуть займатися трансплантацією.
Ну, в ідеалі, би можливо так, але ну, нам насправді цих 6 центрів, які у нас є, їх би вистачило з головою. Дивіться, це є Одеса, це є Львів, це є Запоріжжя, це є Харків, Київ і Дніпропетровськ. Дніпро. І якщо в якійсь сусідній області діагностують смерть мозку, то ну, не проблема протягом там 3 годин довести, так? Угу. Тому ну, не треба відкривати тут. Звісно, якби, може, Україна за кілька років так налагодила трансплантологію у себе, і наскільки у нас з'явилися сучасні лікарні, що ми би могли розглядати цей варіант. Поки, якби ні, поки нам, я говорю про те, що поки нам хоча б в Києві почати пересаджувати органи.
Я от подивилася перелік обов'язків трансплант-координатора, і в мене таке виникає враження, що це людина, яка має 100 рук і займається одночасно всім. Тобто вона має в усіх процесах брати участь, ну і як тут стежити за всім?
Тут ще питання в тому, що вони якось знову щось таке намудрували, мені здається. От трансплант-координатор у Індії, історія Індії яка? Там є трансплант-координатор, це правда людина, яка, знаєте, як в новинах продюсери, коли вони можуть там 20 справ одночасно, там щось подібне, в нього чат, в нього, значить, там нацполіція, аеропорти, все там на ньому зав'язане, тобто це такий комунікаційний.
Тобто справді все зав'язано, найвищий починаючи рівня. Від перевезення і закінчуючи там.
Так, він координує цей процес, але знову ж таки, питання в тому, як обирають цих людей, ну, як, чи дійсно такі мотивовані люди зможуть прийти, і чи лікар-анестезіолог, який працює в лікарні, і на нього повісять ці додаткові обов'язки, буде вмотивований і матиме хист це робити. Досвід Індії, куди українці їздять на трансплантації, і взагалі просто шедевральна якась країна, з одного боку бідність, а з іншого просто там серця дронами перевозять, щоб там в корках на дорозі не стояти. І що вони? Вони розділили ці функції, тому що у них є спеціаліст з горя, такий собі. Це людина, яка проводить бесіди з рідними. І для цього не треба медичної освіти, не треба бути анестезіологом чим ще завгодно. Я, людина після трансплантації кісткового мозку, могла би розказати про те, наскільки трансплантація може подарувати життя. І або людина, яка втратила когось через неможливість пересадити, вона може розказати про те, що, ви знаєте, це так важливо, тому що я знаю, що моя би рідна людина могла жити. Або людина, яка отримала донорський орган, ви уявляєте, вона розказує, подивіться, я живу завдяки цьому рішенню. І коли такі люди спілкуються, не просто якийсь там людина, бо в його посадові обов'язки входить провести цю бесіду. Ну, знову ж таки, залежить від того, наскільки людина горить тим, що вона робить, наскільки вона хоче це робити. З одного боку, коли вже є згода, то організувати цей процес, знову ж таки, не так складно вже буде. Якщо до цього вже під'єднана поліція, і в них там є спільні чати такі, так, чат, в якому є поліція, військові, значить, туди там якісь судмедексперти, всі-всі-всі, хто задіяні там, це спеціалісти інших клінік, які між собою там, а що там у вас, ми приступили до вилучення, значить, ми пацієнта в операційну веземо, а там далі відправили запити, так, ми будемо їхати такою-то дорогою, нам, будь ласка, там зелений коридор і ще щось. І це, ну, це така професія комунікаційна, і тут знову ж таки не складно. А питання до того, чи анестезіолог в лікарні буде цим займатися, або йому там скажуть про те, що у нас є потенційний донор, а він не розуміє ні куди йому в поліцію дзвонити, ні бригади вилучення органів в регіоні немає, ні в який йому центр трансплантації телефонувати. І це, ну і зараз можливість там пересадити орган в Україні така вона більш... Якщо на рівні Києва і ще в БСП лікарі можуть позвонити інститут серця, який у них в дворі, і можуть позвонити в інститут Шалімова і хоча б напряму повирішувати, ну, спробувати вибудувати цю комунікацію, то якщо ми говоримо про регіони, вони не знають, кому дзвонити.
Ну, але якщо говорити про те, що перед стартом, так, цих 34 людини, які є трансплант-координаторами, їх же навчать, їм дадуть всі телефони.
Дивіться, для того, щоб дати ці телефони, це спочатку цю систему треба створити.
Зібрати
їх
телефони,
треба зібрати, так. Треба прописати, хто за що відповідає, хто в якій послідовності. У нас має бути створений цей ЦОВ, центральний департамент, центральний орган виконавчої влади. І я зараз думаю, наскільки я зрозуміла, ним має стати координаційний центр, який у нас уже багато років є, і взагалі не функціонує. Тобто координаційний центр реорганізувати чи якось там, я не знаю, але створити цим ЦОВом, який взяв би на баланс ЄДІСТ цей, який би координував всю роботу. Знову ж таки, треба прописати ще низку підзаконних актів, які врегулюють цей процес. А якщо ми зараз, я не можу говорити «ми», і під собою я розумію зараз, під словом «ми» я зараз розумію себе, лікарів, з якими я говорила, із відділень реанімації, і тих самих трансплантологів, всі сходяться до того, що, ну, віри в те, що цей закон життєздатний, немає. і в тому стані, в якому зараз є ЄДІСТ, ми можемо просто робити відлік часу до нового року, поки все спиниться. І що раніше ми для себе визнаємо про те, що ні, у нас є проблема, то швидше, більше в нас часу буде для того, щоб зреагувати.
З іншого боку, окей, визнали, що є проблема, дивіться, в, якщо що, в Раді більшість, яку легко мотивувати прийняти рішення про зміни в закон, правда? Якщо щось заважає, чи щось навпаки,
звісно,
чогось недостатньо. Тобто ці речі начебто зробити легко, якщо на це буде таке рішення. Але в новому МОЗі теж має бути хтось, хто процес впровадження, так, імплементації закону, хто буде регулювати.
Якщо ми пригадаємо позавчорашню прес-конференцію нової міністерки Зоряни, вона сказала, трансплантологія в пріоритеті. Насправді, якщо ми зараз говоримо про те, що ми створюємо цей ЦОВ, це означає, що будуть призначені люди, які будуть відповідати за трансплантацію. От чого, чому важливо створити саме окремий орган, а не якийсь там департамент чи ще щось? Бо ми мали досвід того, що люди, які, наприклад, відповідали і за трансплантацію, теж казали, у нас трансплантація в пріоритеті, але коли їх питали, а що ж ви зробили за цей час, вони казали, знаєте, ми зробили оце з доступними ліками, розібрались, з кардіоцентрами розібрались, і ще чимось. Ну, ми ж ще й цим займаємося, ну, з трансплантологією якось в процесі. То якщо функцією цих людей буде тільки налагодження питання трансплантології, то нічим, ніякою іншою роботою вони вже не зможуть ці дірки прикривати. І важливо, аби, знаєте, як сказав Румо, головний трансплантолог Білорусі, який приїжджав у лютому на прес-конференцію, яку iDonor проводив, що, знаєте, у вас потрібні люди, аби були, у яких зранку до ночі голова болітиме лише питанням трансплантації. І я думаю, що зараз, в мене є такі оптимістичні сподівання про те, що зараз для МОЗу важливо налагодити питання трансплантації. Чому ще вони у мене такі? Бо у нас є програма лікування за кордоном. Програма лікування за кордоном, яка зжирає бюджети. І якщо торік ми витратили 653 мільйони гривень на лікування за кордоном, то в цьому році вже 680 за перші 4 місяці. Станом на 2 липня уже в черзі було 235 людей, і грошей на них не було. І на них треба як мінімум ще там 600 мільйонів. Це тільки на тих, які встали в чергу станом на 2 липня, це середина року. І це вже буде понад мільярд. І що довше Україна не розвиватиме трансплантологію в себе, то більше кошти йтимуть на лікування за кордоном. Бо люди дізнаються про цю програму, раніше про неї ніхто не знав. Що більше людей дізнається, то більше стає в чергу, то більше потім під МОЗом живуть в наметах, вимагають лікування, і це абсолютно справедливо, тому що якщо держава не може допомогти і забезпечити умови в себе в країні, вона не має жодного права обмежувати це право на порятунок. І зараз у нас в Олександрівській лікарні лежить 23-річний хлопець Ярослав Спічик, у нього муковісцидоз, йому треба трансплантація легень. Він отримав кошти від МОЗ, 135 тисяч доларів, полетів в Індію, був там півроку, але питання в тому, що за кордоном в пріоритеті завжди свої громадяни. Плюс там були проблеми з тим, що в Індії так само були вибори, піднялось питання про те, що багато іноземців пересаджують. І все таке, і на якийсь час в Індії менше стали пересаджувати іноземцям. От Ярослав там побув, повернувся в Україну, бо стан його стабілізувався. Дійсно, так от вийшло, що йому стало краще. А тут йому стало різко погано. І він уже майже 2 місяці лежить в реанімації Олександрівської лікарні. І я вчора у них була, і Ярослав говорить, мама Ярослава говорить, ви знаєте, в нас звідси тільки дві дороги. Або на трансплантацію, ну, бо нас не випишуть. Або на трансплантацію, або через інший вхід. І сьогодні була європейська конференція по муковісцидозу, і туди приїхали лікарі із інших країн, з Німеччини, з Нідерландів, з Іспанії. Іспанія – передова країна по трансплантації. І ми показали там відео Ярослава, звернення Ярослава і мами. І на що лікарка з Іспанії сказала, ви знаєте, це дуже цинічно взагалі говорити про те, що нас розділяють кордони, коли ця допомога можлива, вона є не так далеко, але ви не можете на неї розраховувати. І дивно для мене, бо це питання начебто презумпції в Україні закрилося, презумпції згоди, не згоди. Тобто презумпція згоди – це як в Білорусі, всі, хто за життя не відмовилися апріорі донори, всі, хто, а презумпція не згоди – це ти донор, якщо напишеш заяву. І от самі лікарі-іноземці підняли це питання, не знаючи, що в Україні. І лікарка з Нідерландів сказала про те, що, ви знаєте, у нас була проблема раніше, у нас було дуже мало донорів, бо в нас була презумпція незгоди. Зараз ми переглянули це питання, і у нас усі донори, хто не прийшов і написав відмову, і це значно-значно зрушило питання трансплантації. Тому пацієнти, з одного боку, в нас програма лікування за кордоном росте, з іншого боку, ми розуміємо, що наших пацієнтів за кордоном ніхто не чекає. Так, клінікам потрібні гроші, це правда, вони їх беруть, але українці змушені рік, півтора там жити в очікуванні, це дуже виснажує. І міністерство, і не тільки міністерство, і Кабмін, і, я думаю, до президента це так само дійде, коли знову треба будуть кошти, і знову, а це така, знаєте, тригерна тема, тому що коли помирає людина, коли вона лежить в реанімації, то держава здається такою цинічною тварюкою, яка не згодна, не хоче врятувати свою ж людину. І це дуже великі репутаційні ризики, і для нової влади так само, і тому, якщо навіть не бажання врятувати українцям життя, то хоча б не бажання не мати репутаційних ризиків має зрушувати це.
Але в будь-якому разі, навіть якщо щось зрушиться вже зараз, то запуститься процес через скільки? Через рік? Через два?
Дивіться, якщо ми говоримо про якісь поодинокі операції, то їх уже можна, по суті, проводити, тому що в інституті...
Ну, тобто, умовно пересадити ті самі легені?
Пересадка легень – це якраз дуже складна операція.
Складна, так.
Да, складна операція. Легше пересаджувати серця. Серця – це навіть не така складна операція, як просто якусь, я не знаю, операція Озаті з цим Тодуров проводить. Пересадити серце не так складно, і це все можна робити. Інститут лікарня швидкої допомоги, наприклад, діагностує смерть мозку, повідомляє про це Шалімова, інститут серця, вони проводять трансплантацію. Чому вони цього зараз не роблять? Тому що ця постанова МОЗ остання, вона трішки суперечить з законом.
Угу.
І там є такі моменти, в яких лікарі, їх можна трактувати трішечки неоднозначно. А для лікаря те, що неоднозначно, вони бояться, що в цьому місці до них можуть виникнути питання, ніхто їх не хоче. Але що треба зараз зробити? Якщо ми зараз говоримо, що в нас більшість в парламенті, так, яка може, і в нас в Комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров'я чи здоров'я нації вже створений підкомітет по трансплантації. І що потрібно зараз зробити, це чітко зрозуміти, які зміни вносити в закон, і вже під ці зміни робити нормативку. Тому що якщо зараз міністерство, те, що робили раніше, буде підлаштовувати оці всі проекти, документи, постанови, які вони роблять під закон, який є зараз, то це дурна робота, тому що його треба буде міняти. І вже треба розуміти, які зараз зміни треба туди вносити, і вже під них чітко готувати. Насправді, це те, що можна зробити, і зробити там протягом кількох місяців. Як я це бачу? Я бачу те, що ЄДІЦ все-таки треба відтермінувати на рік чи на два. Це не означає, що його зовсім, ну, що це там дурні викинуті гроші.
Що треба переписувати.
Я думаю, що треба переглянути, що там саме в технічному завданні, і зрозуміти, що ж розробники зробили, але ввести його в дію можна яким чином? Ну, якщо з ним там все буде добре. Тобто, під'єднати туди правда сімейних лікарів, прописати цю можливість якось регулювати висловлення згод. А далі його можна наповнювати. Наповнювати, але він не буде обов'язковим для проведення трансплантації. Тобто, ще на рік, на два продовжити оцю можливість того, що у нас там, наприклад, в інституті серця є перелік пацієнтів, які очікують на орган, вже понад 10 років там не проводили операцій. І коли знаходиться серце, вони розуміють, так, у нас є ось такий перелік, зараз у нас у лікарні там лежить той-то пацієнт, чи йому підходить орган, чи не підходить, якщо підходить, пересаджуємо. Але для того, аби, в принципі, з чого треба починати? Починати треба із діагностики смерті мозку. Це от, звісно, ми всі хочемо проведення операцій, вже там порятунку життя і всього такого, але нам би хоча б зрозуміти, яка кількість у нас є смертей мозку, чи є у лікарів обладнання необхідне, і відпрацювати цей механізм. Що треба? Це треба, значить, у всіх лікарень, які є базами вилучення органів, згідно постанови, вона там розширюється, доповнюється, зрозуміти, чи в них є це обладнання. Потім забезпечити їх цим обладнанням, бо це обладнання, яке потрібно не лише для трансплантації, це базове оснащення реанімації. Зрозуміти, чи пацієнт, який перебуває в реанімації, він іще... Він, в принципі, зможе повернутися там до тями і жити далі? Чи він просто тримається на апаратах і з якимсь часом просто органи почнуть відмовляти, тому що це просто вже незворотній процес? І забезпечити їх обладнаннями, прописати їм чіткі правила, критерії діагностики смерті мозку, все, і вимагати від них цієї діагностики. У Білорусі пішли таким чином, що вони передбачили кримінальну відповідальність за те, якщо лікар не повідомить про потенційного донора. Тому що це означає лишити в біді, помирати пацієнта, який потребує цього органа. Відповідно, це дуже, ну, дуже стимулювало лікарів таки цим займатися.
Ну, це така як стіна.
Да, це, але ми не можемо вимагати цього від своїх лікарів, тому що у них немає обладнання.
Угу.
Відповідно, забезпечити обладнанням, змусити їх діагностувати смерть мозку і відпрацювати ось цей от етап діагностики смерті мозку. Через рік сюди може дійсно включатись наступним етапом, бо паралельно. В Білорусі це зайняло там кілька років, поки вони повністю там діагностику смерті мозку налагодили, а далі наступним етапом вже була трансплантація. Я не лікар, мені тяжко припускати, але я не бачу такої проблеми, провівши кілька діагностик смертей мозку, все-таки почати запитувати у рідних, чи вони не проти. Запитують, чи не проти. В Запоріжжі є така практика, що у них, у лікаря Писаренка, 8 із 10 були згоди. Правда, у нас ще велика проблема з тим, що потім частини були гепатити С. Це теж у нас 2 мільйони, так, українці живуть з гепатитами. І якраз коли дивитися оцю книгу «Згод», то там через одного гепатит С. І після того вже проводити трансплантації. Це все можливо почати. Звісно, аби налагодити таку систему, як в Білорусі, наприклад, ну, років 5 так мінімум буде. Але все одно, поки у нас було 3 втрачені роки. От від моменту, коли Уляна Супрун сказала, що трансплантологія в моєму пріоритеті, це було 3 втрачені роки, тому що спочатку нічого не робилось, або щось робилось, але не зрозуміло, що потім ухвалився закон, який тільки ускладнив все, що було. Ну і зараз у нас є закон, який все одно треба міняти, відтерміновувати, і знову це теж втрата часу, якого немає у людей, в того самого Ярослава, який зараз в реанімації лежить. І паралельно з тим, що треба там забезпечити оснащенням реанімації, треба прописати це все нормативно, врегулювати. І, звісно, треба, якщо у нас презумпція незгоди, треба проводити роботу із суспільством, таку освітню, щоб люди не боялися чорних трансплантологів, не думали, що тут якісь машини будуть їздити з затемненими стеклами, значить, на когось десь там ввечері полювати. І у нас дуже важливо, в країнах, де є ця презумпція незгоди, і культура донорства передбачає те, що публічні люди, політики, президенти говорять про те, що я донор органів. Я сьогодні, коли говорила з лікарями, я у кожного запитувала, а ви є донором? Він каже, да, у нас є картка донора, звісно, обов'язково. І коли я рік тому запитала восени під час ЄСу, Ялтинської економічної стратегії, у Гройсмана, він сидів виступав, і весь зал сидів, там, значить, всі ці там політики, українські, іноземні, і там сидів Квасневський в залі, а я зранку з Квасневським сніданок у нас був, мене на нього запрошували, я кажу, а ви донор? Він каже, звісно, тільки я став президентом, я одразу, я, дружина, ми всі, а у вас каже, що ні, президент, там, прем'єр, ні. Я кажу, ні, і я Гройсману перед Квасневським так само кажу, слухайте, тут питання, яке мені зранку задав пан Квасневський, я от адресую його вам в його присутності. Що ви думаєте про донорство? І, можливо, ви, коли у нас зараз реєстри з'являться і така можливість, готові дати приклад українському народу і так, як він свого часу, підписати картку донора? Гройсмана це питання дуже здивувало, хоча на той момент уже під МОЗом в наметах жили люди, і питання трансплантації звучало. Він сказав, ви знаєте, я про це не думав, якщо чесно, ніколи. Але я не готовий зараз так от відповісти, але я подумаю. Тобто відповіді ми від нього так і не почули, але у нас, от, що мене дуже потішило, днями міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський сказав, я донор. І це було, я була присутня на цій зустрічі, бо Це була зустріч по розробці гуманітарної стратегії держави, зустріч із керівниками благодійних організацій і громадських, із такими стейкхолдерами цього сектору. І чому я там була, мені би дуже хотілося, аби трансплантологія була зазначена теж в гуманітарній стратегії держави. В гуманітарній стратегії в тому плані, щоб про неї говорили з екранів телевізорів. Щоб це була не просто соціальна реклама, а, наприклад, в якихось фільмах це були сюжетні лінії, в яких було щось пов'язане із донорством, з питанням трансплантації, аби люди більше дізнавалися про цю тему. Або це були якісь спортивні заходи для людей із пересадженим органом. Адже це інклюзія так само, і бо важливою складовою культури донорства взагалі є інклюзія людей, яких врятувала трансплантація, і демонстрація того, що вони живуть як всі, вони можуть жити як всі. Спортивні заходи, якісь марафони. І все таке, це так само освітні якісь речі, коли в школі розказуватимуть не лише про культуру благодійності, а й про культуру донорства теж, тому що в Японії зробили таку класну соціальну рекламу, діткам показували на прикладі іграшок, коли слонику пришили лапку там ведмедя. І з дитинства, ну, там, уже дитина уявляє, що вона не розуміє всіх аспектів цього питання, ніхто там її не лякає, але кажуть, що дивіться, таке можливо, можна взяти лапку слоника, пришити туди ведмедика лапку, і от тепер, значить, іграшка може далі бути. І на що Володимир Володимирович сказав абсолютно, ну, я згодна, доцільну річ, що можна говорити про культуру донорства і трансплантацію, коли почнеться сама трансплантація. Тому що зараз це будуть якісь дії заради дій. Ми можемо говорити багато про культуру донорства, а коли трансплантації немає, от почнеться трансплантація, тоді будемо говорити. І далі просто я кажу, ні, але ж ми зможемо до цього питання повернутися? Він каже, що ти хочеш, щоб я сказав тобі, що я донор? Для цього соціальна реклама. Ну, я донор, ось я піднімаю руку. А потім каже, чого лише я, хто іще, хто за донорство. І вони майже там із 24 людей 21 підняли руки. І це дуже класно, бо я одразу сказала, це ж така класна новина, перший міністр уряду Гончарука, значить, вже висловив таку згоду, це означає, що ми можемо сподіватися, що в майбутньому інші це підтримають. Я дуже на це сподіваюся, тим паче, що якраз Бородянський та людина, завдяки якій питання трансплантації 4 роки піднімалось на телеканалі СТБ, і це все те, що в суспільстві ця проблема звучала постійно, не сходила з екранів, і те, що я їздила в Індію, в Білорусі, і висвітлювала ці всі історії, це було з його волі, бо глядач, правда, стомлюється від складних тем. Він не хоче дивитися на те, як люди страждають по лікарнях, і це було таке наше рішення, якщо ми навіть втрачаємо десь рейтинги, ми не будемо закривати очі на це, і ми будемо все одно показувати глядачеві, наскільки важлива ця проблема, і про неї говорити.
Це була Ірина Заславець, засновниця громадської організації «Всеукраїнська платформа донорства «Айдонор».
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.